A citit Psalm un capitol întreg. Aș citi și eu jumătate de capitol. Mă gândesc că toți știți pasajul ăsta. E din Cartea 1 Împărați. Și cred că mulți v-ați întrebat când o să ajungem să vorbim și despre munte, că până acum am vorbit numai despre vale. Și m-am gândit așa, câți munți sunt în Biblie? Sunt o mulțime de munți. Este muntele Moria, este muntele Ararat, sunt munți Horeb, Pisga, sunt munți care au o rezonanță așa prin denumirea lor. Sunt munți care atunci când izraelienii își aduceau aminte, se gândeau la un nume al unui munte, însemna pentru ei binecuvântare sau însemna blestem. Sunt munți în Biblie care înseamnă apropiere de Dumnezeu. Și cei mai mulți, majoritatea munților, înseamnă că Dumnezeu este acolo. Și mă gândeam ce înseamnă să fii pe munte. Am fost odată la Vaslui, am fost de foarte multe ori, dar odată țin minte, am mers, am plecat din București dimineața, era întuneric și era ceață. Și am trecut de Urziceni, de Buzău și undeva după Râmnicu Sărat până în Focșani era un pod. Cred că e și acum. Și am urcat podul ăla. Și cât putea să aibă înălțime? 6 metri, 7 metri. Soare frumos. Ceva extraordinar. Am trecut cu mașina câteva secunde cât am trecut podul. Se vedea totul numai nor. Și am coborât înapoi. Și mă gândesc ce imagine, ce... Noi mergeam pe acolo cu farurile aprinse, chinuiți, nu vedeam mașina din față. Și deasupra, la doar câțiva metri, era senin. Și am zis, așa e și viața noastră. Mergem prin ceață, mergem cu grijă, atenți să nu lovim, atenți să nu deranjăm pe cineva, atenți să nu pățim noi ceva. Și nu ne trebuie decât puțin ca să vedem minunăția aia de relief și de frumusețe pe care o face soarele să se vadă. Și astăzi aș vrea să vorbim despre muntele Carmel. Ilie a urcat pe munte. Și a urcat pe munte având un scop, un scop bine definit. Era o perioadă în Israel, cam 850 de ani, 860 de ani până la nașterea Domnului Isus. Și era o criză, o mare criză în Israel, spirituală. Era și materială, pentru că nu prea aveau ce mânca. Nu plouase de 3 ani și jumătate. Era o criză spirituală pentru că avea un împărat, culmea un împărat izraelian, care se născuse în Israel, era dintre ei, știa regulile, legile lui Dumnezeu, știa ce trebuie să respecte, dar nu respecta absolut nimic. Se însurase cu o femeie străină, o femeie care și adusese odată cu zestrea ei toți idolii. Și poporul se uita la modelul pe care l-aveau de urmat. Modelul era împăratul. Și vedeau că împăratul se închină la Baali, la Astarte și făceau la fel. În inima lor, în cugetul lor, în mintea lor, știau că trebuie să închine Dumnezeului adevărat. Și Ilie îi întreabă, le pune o întrebare, până când aveți de gând să șchiopătați de ambele picioare? Și m-am gândit așa, ce înseamnă să mergi șchiop de două picioare? De obicei, șchiopii merg, nu, într-un singur picior. Să mergi șchiop de ambele picioare înseamnă să mergi cam așa. Când într-o parte, când într-alta. În altă traducere scrie, până când aveți de gând să oscilați între două alternative. Nu e corect două alternative, e doar una singură. Dar, până când aveți de gând să mergeți, știți cum merg, nu știu, bețivii, dintr-un gard într-altul. Ei când erau cu Dumnezeu, când le era greu, când știau că se rugau la Dumnezeu. A doua zi dimineața era totul bine, aveau ce mânca, se duceau la Bali. Așa făceau. Și totuși aș vrea să citesc pasajul, pentru că ne aducem toți aminte, poate nu l-am mai citit de mult. Și în 1 Împărați, în capitolul 18, de la versetul 16, spune așa. Atunci Obadia, S-a dus înaintea lui Ahab și l-a înștiințat. Și Ahab s-a dus înaintea lui Ilie. Abia a zărit Ahab pe Ilie și i-a zis: Tu ești acela care tulbur pe Israel? Și Ilie i-a spus: Nu eu am tulburat pe Israel, ci tu și casa tatălui tău, fiindcă ați părăsit poruncile Domnului și te-ai dus după Baali. Și acum strânge tot Israelul la mine, la muntele Carmel, trimite și pe cei 450 de proroci ai lui Baal și pe cei 400 de proroci ai Așerei, care mănâncă la masa Izabelei. Și Ahab a trimis soli la toți fiii lui Israel și au strâns pe proroci la muntele Carmel. Atunci Ilie s-a apropiat de tot poporul și a zis: Până când veți chiopăta de ambele picioare, de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El. Iar dacă este Baal, mergeți după Baal. Poporul nu i-a răspuns un cuvânt. Și Ilie a zis poporului: Eu, numai eu am rămas proroc al Domnului, pe când prorocii lui Baal sunt 450. Să ni se dea doi boi, ei să-și aleagă un bou pe care să-l taie în bucăți și să-l pună pe lemne, fără să pună foc. Și eu voi pregăti celălalt bou și îl voi pune pe lemne fără să pun foc. Apoi voi să chemați numele Dumnezeului vostru și eu voi chema numele Domnului, Dumnezeul care va răspunde prin foc, acela să fie Dumnezeu. Și tot poporul a răspuns și a zis: Cuvântul acesta este bun. Și Ilie a zis prorocii lui Baal: Alegeți-vă un bou dintre cei doi, pregătiți-l voi întâi, căci sunteți mai mulți și chemați numele Dumnezeului vostru, dar să nu puneți foc. Ei au luat juncul pe care li l-au dat și l-au pregătit și au chemat numele lui Baal de dimineața până la amiază, zicând: Baale, răspunde-ne! Dar nu s-a auzit niciun glas, niciun răspuns și săreau împrejurul altarului pe care îl făcuseră. La amiază Ilie și-a bătut joc de ei și a zis: Strigați tare, fiindcă este un Dumnezeu și se gândește la ceva, sau are treabă, sau este în călătorie, sau poate doarme și se va trezi. Ei au strigat tare și după obiceiul lor și-au făcut tăieturi cu săbile și cu sulițele până ce-a curs sânge pe ei. Când a trecut amiaza, au aiurat, până în clipa când se aducea jertfa de seară. Dar nu s-a auzit niciun glas, niciun răspuns, niciun semn de luare aminte. Ilie a zis întregului popor: Apropiați-vă de mine. Tot poporul s-a apropiat de el și el a reparat altarul Domnului care fusese sfărâmat. Și Ilie a luat 12 pietre după numărul seminților fiilor lui Iacov, la care venise cuvântul Domnului, spunând: Israel îți va fi numele. Și a zidit cu pietrele acestea un altar în numele Domnului. A făcut împrejurul altarului un șanț în care încăpeau două măsuri de sămânță. A așezat apoi lemnele, a tăiat boul în bucăți și l-a pus pe lemne. Apoi a zis: Umpleți patru vedre cu apă și vărsați-le pe arderea de tot și pe lemne. Apoi a mai zis: Faceți lucrul acesta a doua oară. Și-au luat încă o dată. Apoi a zis: Mai faceți-l și al treia oară. Și-au făcut lucrul și a treia oară. Apa curgea în jurul altarului și el a umplut cu apă și șanțul. În clipa când se aducea jertfa de seară, prorocul Ilie s-a apropiat și a zis: Doamne, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Israel, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel, că eu sunt slujitorul Tău și că toate aceste lucruri le-am făcut la cuvântul Tău. Răspunde-mi, Doamne, răspunde-mi ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești Dumnezeu și să le întorci astfel inima înapoi. Atunci a căzut foc de la Domnul și a mistuit arderea de tot, lemnele, pietrele și pământul și a subit și apa care era în șanț. Și tot poporul a văzut lucrul acesta, au căzut cu fața la pământ și au zis: Domnul, El este Domnul, Dumnezeu, El este Dumnezeu. Puneți mâna pe prorocii lui Baal, a zis Ilie, niciunul să nu scape. Și au pus mâna pe ei și Ilie a coborât pe pârâul Chison și a înjunghiat acolo. Acum că ne-am adus aminte toți și putem să vedem în imaginația noastră un tablou cu un munte, cu preoți, cu popor și cu un om al lui Dumnezeu, care toți erau pregătiți să afle care este adevăratul Dumnezeu. Era acolo un concurs. Era acolo o competiție. Cineva trebuia să dovedească ceva și ceilalți trebuiau să vadă ceea ce avea de dovedit. Erau proroci mincinoși Și era un singur proroc adevărat. Un singur om al lui Dumnezeu. Și gândeam că am vorbit în urmă dățile trecute despre vale. Și sunt văi în care sunt lupte, sunt văi unde sunt pereți înalți și înguști, sunt văi unde satana atacă, unde satana răgnește. Și atunci când ești căzut, atunci când ești în luptă, atunci e din ce în ce mai greu. Sunt momente când este atât de greu să urcăm pe munte. Dumnezeu ne-a dat o țară cu munți și cu văi. Și El vrea să fie numai pe munte. Dar știe că de multe ori din cauza noastră, din cauza că nu veghem, din cauza că nu suntem așa cum ar trebui să fim, ajungem în vale. Noi trebuie să vrem din toată inima să urcăm înapoi pe munte. În Iosua 14, de la versetul 6, Iosua împarte țara. Și vine la el cineva, un prieten de-a lui vechi. Un prieten de în vârstă de 85 de ani. În urmă cu 45 de ani, cu 45 de ani înainte ca poporul să meargă prin deșert, să treacă prin mare, Caleb văzuse țara. Caleb a fost singurul care s-a întors și pe când ceilalți colegi ai lui de spionaj, să zic așa, au spus poporului că n-au nicio șansă, el a fost cel care a zis, îi vom birui. A mers 45 de ani crezând. A mers 45 de ani fiind convins că ceea ce a promis Dumnezeu îi va da. A mers 45 de ani și spune, uitați-vă la mine, am 85 de ani și sunt în stare să mă lupt în continuare. De câte ori n-am venit înaintea lui Dumnezeu și am cerut ceva și am renunțat. Ne-a promis Dumnezeu în urmă cu 5 ani, cu 10, cu 20, ne-a promis că ne va da, că ne va binecuvânta. Și când ne gândim că Dumnezeu ne dă, nu trebuie să ne gândim la binecuvântările materiale, ci la cele spirituale. I-am cerut lui Dumnezeu să vorbească cuiva din familie. I-am cerut Dumnezeu să învieze pe cineva din oasele alea de care vorbeam data trecută. Și cu timpul ne-am lăsat pe gubași. Caleb, fiul lui Iefune, după 45 de ani, trăiesc exact aceleași experiențe care a trăit tot poporul Israel. El n-a mers separat pe drumul pe care îl știa. Știa drumul, putea să plece singur cu familia lui. Într-o lună și ceva era acolo. A mers împreună cu poporul și a trecut prin tot ceea ce au trecut. A mâncat mană, prepelițe, a băut apă din stâncă, nu li s-au rupt hainele, nu li s-au tocit încălțăminte. Și după 45 de ani a venit la Iosua și a zis, dă-mi muntele ăla. Știa ce vrea. N-a zis, dă-mi și mie acolo un loc, că ce mai trebuie mie la 85 de ani? Știu pe cineva, când s-au dat locuri de veci în voluntari, umbla cu hârtie aia în mână, zice, gata, m-am asigurat. Cu 2 metri de pământ. Cerem lucruri mici de la Dumnezeu și Dumnezeu se bucură să ne dea lucruri mari. Să-i cerem lucruri mari. Era un locotenent în armata lui Napoleon, care, după ce au dus o luptă și au cucerit o insulă în Marea Mediterană, Era împăratul și cu toți generalii la masă sărbătoreau și el a venit acolo, s-a băgat printre ei și a zis: împărate! Și ăștia toți: pleacă, bă, de aici, nu vezi că avem treabă, ne distrăm aici, sărbătorim. Împărate, vreau să spun ceva. Și Napoleon îi zice: hai, zi! Și dă-mi mie insula asta. Au rămas toți: dar ce a făcut ăsta? Ce merită ăsta? Cine e ăsta? Și atunci împăratul a zis: dați-mi o hârtie și un stilou. Ce? Cum îi dai? Cum? Ce vrei să... Ce m-a onorat prin măreția cererii lui. Dumnezeu este onorat atunci când îi cerem lucruri mari. Atunci când îi cerem lucruri imposibile. Haideți să vă povestesc ceva. Era săptămâna asta, am avut un, eu știu cum să zic, un fel de accident. În urmă cu o săptămână și ceva. Și nu puteam nici să dorm noaptea. Nu puteam nici pe o parte, nici pe alta, nici pe spate, niciun fel. Și adormeam așa, cum de oboseală. Și David în fiecare seară se roagă, spune Tatăl nostru, și după aia se roagă pentru toți din familie. Își aduce aminte și de alții care noi nu ne aducem aminte. Și zice: Doamne, te rog pentru tata să-l vindeci. Și eu stăteam pe marginea patului și eram atent la ce se ruga el. Și atunci, în momentul ăla, zic: Doamne, eu n-am putere să-ți cer lucrul ăsta. Pentru că eu mă gândeam tehnic, material, cum se poate rezolva? Cum putem să facem ceva? Și mă gândeam, trebuie să-l sun iar pe doctorul ăla și niciun chirurg nu te cheamă să stea de vorbă cu tine. Te cheamă să te opereze. Și mă gândeam, iar să mă operez? Și zice: Doamne, ascultă-l pe el, că el îți cere sincer. Nu mai am nimic. Știți cum am dormit? Asta m-am pipăit, nu venea să cred. Cereți Dumnezeu lucruri imposibile. El se simte onorat. Te uiți în familie, te uiți la, nu știu, la rude, la cei pentru care te rogi de mult și vezi că nu e nicio rezolvare, nicio șansă. Îi spui cuiva de Dumnezeu, zice: pleacă, mă, de aici. Spune că Ilie a venit în fața poporului. N-a venit înaintea lui Ahab, n-a venit în fața preoților lui Baal, a venit în fața poporului și i-a întrebat: până când? Și poporul i-a răspuns: nimic. Ce zice, uite, fraierul ăsta, ce vrea ăsta de la noi? Și de unde mai a apărut și ăsta? Dacă venea un preot, dacă venea marele preot, dacă venea cineva care era... Dar ăsta, cine e ăsta? Când începe relatarea în Biblie, relatarea despre Ilie, spune așa: Ilie Tishbitu, un om din Galaad, un om oarecare. N-avea nicio răspundere. Nu trecea nimeni la răspundere pentru că Dumnezeu a vorbit și el nu s-a dus mai departe, doar Dumnezeu. Putea să se înțeleagă bine cu Ahab. De acord? Ahab era un împărat din trei izraelieni, nu era contra lui Dumnezeu 100%. El era și cu Dumnezeu și cu ceilalți. Nu vrea să supere nevasta. Putea să trăiască bine Ilie pe lângă Ahab. Îi dădea și lui ceva acolo să facă pe la curte. Dar Ilie a vrut să fie omul lui Dumnezeu în continuare. A ales să fie omul lui Dumnezeu. Pe munte, totul se vede clar. Și așa cum v-am zis, când ajungi deasupra norilor, și am văzut lucrul ăsta de multe ori, și vezi cum e în vale și ce se întâmplă în vale. Eram odată sus pe platou în Bucegi și am plecat de jos din Bușteni cu geci pe noi, cu mănuși, cu frig, iarnă. Și când am ajuns sus, eram în tricou și în pantaloni scurți. Oamenii jos făceau focul și noi acolo făceam plajă. Diferență de câteva sute de metri. Când ești pe munte, totul se vede clar. Știi ce să alegi. Știi cum trebuie să alegi. Până când veți avea de gând să șchiopătați de ambele picioare? O armată formată din lungi. O armată cu cârje și cu bastoane. Ați văzut vreodată ceva? Cineva așa ceva? V-ați imaginat vreodată că se poate? În afară de... Cine a fost așa? Plăieșii din cetatea Neamțului, dar ăia măcar s-au luptat cu armată de polonezi. După aia au ieșit în cârje de acolo. N-a existat așa ceva. Erau un popor. Erau divizați. Era o parte Iuda, erau Iuda și Beniamin, și cealaltă parte erau celelalte 10 seminții. Nimic nu îi unea. S-au bătut în trei de atâtea ori. Au fost războaie, au murit mii de oameni. Și erau frați. Sunt atâtea lucruri care ne despart. Lucruri mici, fără valoare. Ținem la ideile noastre, ținem la obiceiurile noastre, ținem la așa am apucat. Și în loc să fim uniți, spune că Ilie i-a chemat pe toți și le-a vorbit. Era un munte acolo, era un popor. Nu erau 2-3. Erau 850 numai preoții lui Baal și al Astartei. Erau mulți oameni acolo. Toți au venit și au fost uniți. Și așa a putut să le vorbească Ilie. Toți au făcut câte ceva. De multe ori zicem, a, eu nu mă pricep, eu nu știu, eu nu sunt bun la nimic. Nu există. Dumnezeu ne-a făcut pe fiecare bun la ceva. Fiecare avem cel puțin un talent. Cel puțin un lucru pe care îl facem extraordinar de bine. Și noi le facem mai pe alea rele. Ilie întâi a reparat altarul și să ne imaginăm ce s-a întâmplat acolo, scena de acolo. Prorocii lui Baal dansau, țipau, făceau toate alea, se tăiau cu săbiile. Spune că pe la prânz au început să aiureze. Ies din tablou. Că au aiurat până seara, nu mai e important. În timpul ăsta ce făcea Ilie? Că în același timp, nu spune că prorocii lui Baal au făcut toate astea până seara și după aia s-a apucat Ilie să pregătească, să facă. N-avea timp. În același timp au început amândoi. Era un concurs, amândouă taberele. Era un concurs, o competiție. Și în timp ce prorocii lui Baal făceau treaba lor, Ilie făcea treaba lui. Vorbea cu poporul, a pregătit altarul, a luat pietre pentru fiecare. Și n-a luat doar 10, acolo era doar Israel. Erau doar 10 seminții. A luat 12 după numele fiecărei seminții. Și le-a pus pe toate la un loc. După aceea au adus lemne. A durat ceva până au adus lemne. Le-au tăiat, le-au pus acolo. Au pregătit vițelul, l-au tăiat, au săpat șanț, au cărat apă. Nu plouase de 3 ani și jumătate. Și erau pe munte. Și a trebuit să aducă apă. Și nu odată. Și nu de 2 ori. Multă apă. Și era secetă. Spune că Ahab trimisese iscoade prin țară să vadă unde mai sunt câteva petice de iarbă ca să ducă vitele acolo și să nu le omoare. Nu era apă. A trebuit să aducă apă și să o toarne peste jerfă. Pentru că Dumnezeu pregătea o ploaie, o ploaie zdravănă. Erau ascultători de Ilie, să zic așa. I-a pus pe fiecare să facă câte ceva. Unii au cărat apă, alții au tăiat lemne, alții au pregătit jertfa. De multe ori sunt unii care fac și alții care judecă. Sunt unii care pregătesc și alții care se uită să vadă ce au greșit și ce nu au făcut cum trebuie. Acolo toți au făcut ceva. Și a venit seara. Și atunci când a venit seara, Dumnezeu a răspuns. S-a rugat. S-a rugat Ilie, zice, Doamne, fă să se vadă astăzi că Tu ești Dumnezeu. Spune că în clipa când se aducea jertfa de seară. Și m-am gândit, putea să mai aștepte sau putea să se întâmple mai devreme. Dar focul a coborât din cer în clipa aia. Exact. Dumnezeu are timpul lui. Noi cerem și nu avem răbdare. Cerem și nu știm ce cerem. Dar Dumnezeu are timpul lui când răspunde. Și răspunde exact. A coborât foc din cer și spune că a ars și pietrele, și pământul, și jertfa. N-a mai rămas nimic. Au trebuit să ude. De ce credeți că au udat lemnele? Ce-ar fi zis prorocii lui Baal? Combustie instantanee, nu? E căldură, n-a plouat de 3 ani jumate, lemnele astea suscate, a aruncat careva un borcan și s-a aprins. Iau păduri foc de la că aruncă unul un ciob. Trebuia să vadă că acolo nu e o întâmplare. Trebuia să vadă că puterea lui Dumnezeu e în momentul ăla acolo. Cum s-a aprins focul? Nu s-a aprins întâi o scânteie și a început încet, încet să pulpuie și s-au dus, știți cum e, faci vânt să se mai întețească. A fost o explozie. N-a fost un fulger. N-avea cum să fie fulger pentru că nu era niciun nor. Nu văzuseră izraelienii nor de 3 ani jumate. A fost puterea lui Dumnezeu. Ce înseamnă focul? Focul înseamnă, reprezintă, simbolizează Duhul Sfânt. Nu se poate închinare înaintea lui Dumnezeu fără foc. Nu se poate închinare înaintea lui Dumnezeu fără foc din cer. Altfel e foc străin. Atunci când fiii lui Aaron au adus foc străin, au rămas acolo. Lor li s-a părut că să aduci foc ceva normal. Poți să iei foc de oriunde, că nu înseamnă nimic ceea ce se întâmplă la templu. Dumnezeu a coborât foc din cer. Ce s-a întâmplat după? Poporul s-a rugat, a plâns, s-au închinat, au recunoscut Dumnezeul adevărat. Au recunoscut că puterea este a lui Iahve. Și după aceea ce au făcut? Spune că au prins toți prorocii lui Baal și ai Asherei și au coborât în vale, la pârâu. Dar nu era pârâu, era doar valea pârâului acolo. Și au omorât pe toți. Atunci când vii să te închini, atunci când vii să te rogi, să cânti înaintea lui Dumnezeu, trebuie să omori tot ceea ce e între tine și Dumnezeu. Spunea cineva, bă, pe mine mă lăsați orice, dar eu de la asta nu renunț. Nu, orice, nu se poate. Și avem atâtea și atâtea lucruri la care nu renunțăm. Și unele sunt bune. Sunt lucruri care ni se par bune. Să muncim până nu mai putem, să avem grijă de eu știu ce lucruri până nu mai putem, să punem valoare pe tot felul de lucruri. Sunt oameni cu bani care atunci când au dat de o problemă, au terminat. În Isaia scrie, pe cine îl veți asemăna? Cu cine îl veți asemăna pe Dumnezeu? Omul ia o bucată de lemn și culmea rezistentă la umezeală, așa scrie, rezistă la apă. Și o cioplește și își face un Dumnezeu și se închină și din bucata care a rămas face focul. Și sunt Dumnezei din lemn, sunt Dumnezei din tablă, din inox, din eu știu ce or mai fi. Și punem între noi și Dumnezeu. Și din cauza asta nu putem să ne închinăm. Închinarea noastră nu e primită. Și prorocii lui Baal au făcut acolo, nu știu cum să zic, s-au închinat, l-au chemat pe Dumnezeul lor. Ilie și-a bătut joc de ei. Și a zis, poate, printre toate alea, că e plecat în călătorie, că are treabă, ci poate doarme. Adică cum, dacă te-a prins un hoț noaptea pe stradă, un tâlhar, și tu strigi la Dumnezeu, Dumnezeu doarme, că e noapte? Nici măcar nu și-au dat seama că își bate joc de ei. Ei aveau Dumnezeu numai ziua, dimineața până la prânz și după aia seara. Dumnezeu e veșnic. Așa cum se spunea mai devreme, Dumnezeu nu are timp. Dumnezeu e acolo lângă noi în orice moment, atunci când avem nevoie de El. Au coborât în valea părului Chison și au omorât pe toți acolo. Și după aceea ce s-a întâmplat? A venit ploaia. Nu ploase de 3 ani și jumătate. Secaseră păraile, nu mai aveau aproape nimic. Și ploaia înseamnă binecuvântare. Și înseamnă binecuvântare spirituală, în primul rând. Înseamnă că ai putere să te încrezi în Dumnezeu, că ai putere să te rogi, că ai credință că ceea ce te rogi Dumnezeu îți va da și te va asculta și îți va răspunde, că ai putere să stai sus pe munte, să-L vezi pe Dumnezeu. Avem atâtea momente în care mergem prin ceață, mergem prin vale și nu asta e problema. Problema e că ne-am obișnuit așa. Mai aprindem un far, ne uităm mai atenți și mergem înainte. În loc să ne oprim și să începem să urcăm. Dumnezeu vrea să urcăm și să fim lângă El pe munte. Să fim cu El pe munte. Aș vrea ca tot ceea ce am auzit astăzi să punem în aplicare. Am început dimineața cu o cântare care spunea cam așa. Nu-i mult prea scumpă viața asta. Nu, e mult prea scumpă viața asta ca să o petreci nepăsător. Și de atâtea ori suntem nepăsători și suntem nepăsători de zilele care trec, suntem nepăsători de ore, de minute. Avem impresia că avem înainte toată viața, că avem înainte mult timp și mulți ani și le petrecem nepăsători. Avem impresia că noi suntem cei mai importanți și dacă nouă ni se întâmplă ceva, suferim. Dacă se întâmplă altuia, nu ne pasă. Avem impresia că suntem mai mult decât suntem. Dacă suntem doar oameni, e grav. Trebuie să știm că suntem copii de Dumnezeu. Trebuie să știm că Dumnezeu e cu noi, că Dumnezeu are putere, că Dumnezeu răspunde rugăciunilor, că Dumnezeu vrea să-i cerem lucruri imposibile. Spunea cineva mai de mult un teolog, Dumnezeu este specialist în imposibil. Atunci când nu știm încotro să o luăm, atunci când nu avem nicio direcție, atunci când suntem în vale, să urcăm pe munte. Dumnezeu e pe munte. Cel mai important munte din Biblie este un deal. Era o cântare, sunt mulți, mulți, nu mai știu exact versurile. Sunt mulți munți în lumea asta și am fost peste tot, dar niciun munte nu e cum e Golgota. Cel mai important munte din Biblie este dealul căpățânii. Acolo unde Domnul Iisus s-a adus ca jertfă ca să ne ierte, ca să ne dea viață veșnică. Acolo unde a fost jertfa desăvârșită, acolo unde ne-am întâlnit cu Dumnezeu. Dumnezeu a murit pentru noi prin Domnul Iisus, pentru ca noi să credem în El, ca noi să dăm la o parte orice ne desparte de El și să mergem înainte prin credință. Avem înaintea noastră atâtea, cum să spun eu, minuni pe care trebuie să le trăim. Dumnezeu le-a pregătit să le trăim. Să credem că El va merge cu noi. Să ieșim din ceață, din vale și să urcăm pe munte. Dumnezeu să vă binecuvinteze.